Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю вас я, мене звати Олена Собковська. Традиційно в цьому часі розпочинаємо вечірню програму «Християнство сьогодні». Сьогодні ми продовжуємо тему до 700-річчя відновлення Київської дієцезії, адже знаємо, що не так далеко це святкування. І ми сьогодні будемо спілкуватися з істориком, нашим постійним таким і волонтером, і співавтором, і автором, паном Віктором Заславським. Вітаю вас, пане Вікторе, слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
І радію, що ми можемо з вами ось такий спосіб вечірній час зустрітися в прямому ефірі, адже є дуже-дуже така важлива тема. Я впевнена, що кожен із зараз слухачів очікує, щоб на цю тему більше пізнати, більше почути, адже ми будемо сьогодні з вами говорити про київських римокатоликів у нову добу. Ну і, звичайно, ми не зможемо обминути київські святині римокатолицькі. Безпосередньо це буде вже на сьогоднішній день катедральний собор Святого Олександра і храм Святого Миколая. Пам'ятаємо, не буду вже повторювати ті події, які відбуваються останніми днями від п'ятниці вечора навколо цього храму, як багато і інтриги, і багато різних слів, як приємних, так і не дуже. Тому ми сьогодні хочемо трішечки з паном Віктором заглибитися в історію, щоб нашим слухачам трошки розповісти, як про катедральний собор Святого Олександра, так і про храм Святого Миколая. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, ось коли готувалися до цього ефіру, чи дуже було легко знайти достовірну інформацію? Чи не приходилося вам, можливо, відкривати якісь архівні дослідження?
Ну, знаєте, ми живемо у добу, коли інформація, в принципі, доступна. А тим більше, якщо брати таку тему, як Київ, то про київські костели вже писали багато, писали і цікаво, і добре. Отже, ну, знаєте, ми живемо у добу, коли інформація поруч. Треба тільки вміти, перш за все, треба тільки захотіти її взяти.
І знайти. І вміти її віднайти саме ту, яка є правдивою. Отже, знаємо також, що багато інформації, як ви сказали, є і достовірна, і не дуже.
Так, ну, а враховуючи, що, знаєте, з костел Святого Олександра, наприклад, він не є такий древній, щоб про нього вигадували різні байки, ніби там дівчину у мурах замурували, чи підземний хід веде до Риму. Не такий він древній, щоб про нього складати такі байки, але історія його є досить цікавою. Загалом, якщо казати про римокатоликів у Києві, то ось пожежа, яка була у Києві під час Хмельниччини у 17 столітті, вона поставила крапку у історії католицького Києва середньовічного і ранньомодерного. Отже, всі святині були спалені, а ті, що залишилися, їх передали, ну, колишній домініканський монастир передали православним. І під час, ну, у добу козацької держави не було римокатоликів у Києві, так само їх не було майже, принаймні спільноти такої не було повноцінної у 18 столітті, але, ну, ось ми скаржимося на торгівельні центри, які у Києві постійно будують, але саме коли у Київ перенесли контрактовий ярмарок, Київ почав зростати і до Києва почали переселятися люди. Саме з перенесенням контрактів, якраз контрактова площа, там де вони проходили, Київ стає торгівельним центром із такого провінційного, напівприкордонного, ще ж до розподілу Речі Посполити там кордон проходив. Саме з перенесенням контрактів Київ починає оживати і Київ починає зростати, і до Києва багато хто переселяється, у тому числі і шляхта, і римокатолики. І так починається розмова про відновлення, про побудову нового костелу у Києві.
Пане Вікторе, ви знаєте, так, я також, пригадуючи попередні такі ефіри стосовно теми, як давно взагалі римокатолики з'явилися на київських землях, то також знаходила такі відомості, що, незважаючи, що римокатоликів, ну, або вони були переселені, або їх було мала кількість, то все ж таки були завжди представники зі сторони папи. Папа Римський обов'язково когось надсилав сюди на київські землі, бодай єпископа, бодай священика, щоб був якийсь представник, щоб в той чи інший спосіб його інформував. Чи не можна так задуматися, можливо, це була така боже провидіння, що ось все ж таки Рим цікавився київськими землями?
Ну, оскільки Київ це була Київ завжди був столицею Русі, потім України, якщо не політичною, то бодай духовною. І, звісно, таке місто не могло бути поза увагою Риму. Тому було б дивно, якби тут нікого не було. Але, звісно, якісь окремі католики були завжди, були постійно, просто на початку 19 століття католиків стало стільки, що пішла мова про повноцінну спільноту, про повноцінний костел.
Угу.
І якраз теж такий зробили політичний хід, спеціально, щоб зробити приємне. Ну, це ж російська влада, римокатолики все ж таки переслідували по можливості. Отже, вирішили назвати костел на честь святого Олександра. Ну так, це папа, мученик, ми це все знаємо, але ж тодішнім російським царем був Олександр І.
Угу. І з таким ходом, так?
Так, і якщо, ну, наприклад, за часів Катерини ІІ католиків, ну, особливо греко-католиків, переслідували, син її Павло, він повернув католикам свободу, і Олександр, він позиціонував себе як ліберальний цар, то, в принципі, була досягнена якась згода. Віддали католикам, ну, землю, тоді це була земля на відшибі. Місце незручне, на схилі пагорба, там, де був раніше фортечний бастіон. Отже так, зараз це саме центр, а на початку 19 століття, ну, Київ, він був на Подолі.
Так, так, так.
Там,
ну,
була,
якщо...
там було торгове життя, так. І вже з Подолу потихеньку розповзалося життя далі, далі, далі. І забудовувалось навіть такі незручні, як на той час, ділянки. І ось на цьому старому бастіоні почали будувати святиню. Святиню, ну, це ж була доба, це ж таки класицизму, саме тому Київський костел святого Олександра, він має досить прості, скромні, навіть суворі форми, але вони дуже вишукані, така скромна вишуканість, як в давніх греків. Ну, загалом, у цей період, початок 19 століття, це була така мода на таку вишукану скромність. Навіть якщо подивитися жіночі сукні тієї доби, вони не мали корсетів, вони не мали так багато різних бантиків прикрасувані, вони були прості, прямі, строгі, така трохи талія під груди, щоб вони були і зручні, і прості. І ось у таких формах, у такій естетиці будувався і костел святого Олександра, такий скромний, вишуканий класицизм. Але потім настає 1831 рік, до період першого польського повстання.
Угу.
Ну, польське повстання, зараз так кажуть, хоча там брали участь і чимало етнічних українців. Повстання це придушується, і після цього повстання, ну, це стало приводом для царської влади, а це вже був цар Миколай І, знаний як такий суворий, як душитель. Він починає переслідування греко-католиків, він і римо-католиків теж. Закриваються усі монастирі, чиї ордени, ну, були помічені у допомозі польським повстанцям. І оскільки київським Олександрівським костелом опікувалися монахи-домініканці, ну, а що таке підтримка повстанців? Там пораненого приютив, рани перев'язав, вже допомагаєш повстанцям.
Так,
вже
на їхній стороні, так. Угу.
І київський костел святого Олександра закривається. На 30 років.
Угу.
Так, тільки вже 1847 рік Олександрівський костел його знову дозволяють відкрити. Цього разу ним опікувалися вже звичайні парафіяльні священники. І саме тоді він вже не набуває таких форм, які ми бачимо зараз. Оці дві дзвіниці, ось вже таким він стає. І якраз ж чому, одна з причин, чому дозволили відкрити костел, тому що після польського повстання російська влада вона закриває два головні навчальні заклади на території Правобережної України. Це Уманська Василіянська школа і так званий Волинський ліцей у Кременці, єзуїтський колегіум. Він так починався. І щоб шляхетська і оці школи, греко-католицька Василіянська школа і римо-католицький Волинський ліцей, там вчилася уся шляхетська молодь. І щоб тепер шляхетська молодь не їхала там через кордон на австрійські терени чи ще кудись, у Києві відкривають університет. І якраз у цей університет звозять там усі бібліотеки з Умані, з Кременця. І спеціально він був розрахований на те, щоб католицька молодь їхала в цей університет і щоб їх трохи русифікувати.
Ага, навіть так.
Ну так, то там спеціально там була римо-католицька каплиця при університеті. Ну, але звісно, освіта була у імперському дусі. І ось... А знов так, університет, там, звісно, ще більше приїжджає людей, отже була потреба у римо-католицькій парафії. І що цікаво, одним з парафіян римо-католицького костелу Святого Олександра був такий Міхал Грабовський. Він мав мішане польсько-українське походження, а знов таки, після польського повстання, коли почали греко-католиків насильно переводити у православ'я, багато хто переходив у римо-католики. Аби не йти до державної казьонної царської церкви. І при університеті починаються українофільські течії. І ось вдома Грабовського, він на Андріївському узвозі, до речі, мешкав, в нього збираються і Куліш, і Костомаров, і Шевченко. Бо Грабовський був фанат української історії. Він багато писав про козаків. Він піднімав такі проблемні питання української історії, як Хмельниччина, як Коліївщина. Він розмірковував, ну як це сталося, що українці розвалили Річ Посполиту, і як це сталося, що Річ Посполита, яка проголошувалася як держава для багатьох народів, як демократія, як республіка, що Річ Посполита стала в'язницею для українців. Отже, і він обожнював українську історію, він археологією займався, і він підтримував Шевченка. Разом вони цей альбом видавали «Мальовнича Україна». Костомаров, Куліш коритали з його документів. І, власне, питання, які піднімали Куліш, Костомаров, Шевченко, багато в чому вони розвивали питання, які ставив Грабовський. І цілком можливо, що з подачі Грабовського Тарас Шевченко малює свою знамениту акварель костел Святого Олександра, яку, звісно, ми всі знаємо, любимо і пишаємося. Отже, київський костел Святого Олександра відіграв неабияку роль в українському національному відродженні.
Угу. Пане Вікторе, ви сказали, що Грабовський перейшов з греко-католиків в католики. Я так розумію...
Ні, я не казав, що Грабовський, я казав багато хто.
Ага.
Наприклад, ось Антоновичі, вони перейшли з греко-католиків у римо-католики.
Гаразд, давайте не будемо тоді називати по іменах, а поясніть, чому. Тобто, я так розумію, що римо-католиків тодішня влада не переслідувала, давала більше можливостей. Чому вони робили
цей прихід? Тому що на римо-католиків, ну, римо-католики, значить, поляки, як тоді казали.
Вони себе,
поляки,
наче, зразу...
Поляки – це інший народ, інша нація, і до них було відповідно ставлення. Наприклад, Олександр дав Польщі конституцію, дав широке самоврядування, поки вони не повстали. А до українців ставилося, що то ті ж самі русські, тому вони мають бути повернені у лоно матері церкви православної руської. Саме тому перейти у римо-католики це був порятунок від обрусіння. І знов таки Антонович, Рильський, Липинський, тобто багато цих українофілів, вийшли з римокатоликів. І якщо Антонович, він офіційно перейшов у православ'я, щоб показати, що він не поляк, що він українець, то Рильський чи Липинський, вони не міняли обряду, вони були римокатоликами і українцями. Або, наприклад, Павлин Свінцицький, який величезну роль зіграв, це був блискучий український поет, він брав участь у написанні слів українського гімну, він... Коли після другого польського повстання він втік на Галичину, він у Галичині популяризував слово «Україна», тобто, що треба казати не «Русь», а «Русь – Україна», щоб показати, що ми тут, що ми єдині від Харкова до Перемишля, що Галичина не щось окреме, що ми є частина великої Русі України. Ну, власне, у книзі «Римокатоликів української історії», яка незабаром має вийти, я якраз багато про це пишу. І в цьому важливу роль зіграв Олександрівський костел, бо усі вони туди ходили.
Угу. Пане Вікторе, і ближче на кінець 19 століття в південно-західному краю на той час вже налічувалося більше 300 тисяч поляків, ну, які себе наче так ідентифікували.
Ну, римокатоликів.
Так, будемо так казати.
Іншим перепис населення у Російській імперії наприкінці 19 століття показав, що у Київській губернії багато римокатоликів своєю рідною мовою назвали українську.
Ну, бачите, виходить, що їх віра врятувала їхнє життя. Або, бодай, ідентифікація того, що вони себе назвали римокатоликами.
Так, отже, римокатолики, вони добре так приложилися до українського національного руху, до збереження свідомості і у тому числі костелця того Олександра. Ну, а потім, коли вже наприкінці 19 століття Київ ще виріс і у Києві було кілька десятків тисяч римокатоликів, то, звісно, одного Олександрівського костелу вже було замало. І подають петицію, подають прохання, що нам потрібен другий костел. Знов таки, так само, як і з Олександрівським костелом, роблять таку, як то кажуть, військову хитрість. Кажуть, ось ми називаємо костел іменем святого Миколая, іменем покровителя государя-імператора Миколая II, і ми будемо за нього молитися. Такий, типу, що ми лояльні, ми любимо царя-батюшку, але ж дайте нам... І якраз на околиці Києва
Знов-таки ж на околиці Києва.
Так, тоді це була околиця, ну, враховуючи, що Дарниці тоді це була, це було окреме село. Та ось так і дають місце під новий костел. Ну, і оскільки, як кажу, римокатоликів було багато, скидаються, і грошей вистачило на такий здоровезний храм, яким є костел Святого Миколая. Будував його головний київський архітектор Городецький, той, що пів старого Києва збудував, і маємо отакого красня. Ну, звісно, це вже був період еклектики, коли вже модно було брати конкретні історичні стилі. Коли ось, наприклад, Володимирський собор у Києві, він у візантійському конкретно стилі будувався, а, наприклад, більшість храмів будувалася у російському стилі, хоча, наприклад, там Щусів у Берестечку збудував церкву в стилі українського бароко. Отже, це був період, коли могли свідомо обирати різні архітектурні стилі. Ну, і, звісно, для костелу обрали популярно тоді неоготику.
Так, неоготику, так. І, знаєте, я навіть віднайшла трішки даних, скільки зібрали на той час. Ну, на той час це була величезна сума, більше півмільйона рублів, на кошти яких це була така пожертва, і саме побудував Владислав Городецький, він так зібрав декілька конкурсів, адже був ще конкурс на будівництво, на проекти, і під його керівництвом було насправді побудовано. Це є чудовий храм на сьогоднішній день, так.
Отже, те, що важливо розуміти, що цей храм будувався на пожертви віруючих.
Угу. Тобто, і на прохання віруючих.
Так, і прохання, і пожертви. Тобто, скажімо так, ніяка держава ніколи не давала. Тобто, це, ну, наприклад, знаєте, Софійський собор його будував князь. Для свого гонору, як то кажуть. Тому, скажімо так, логічно, що зараз Софійський собор, він такий, він як музей, що там проходять такі найвищі державні урочистості, ну, бо він і будувався як державний храм. А Миколаївський костел, він будувався на пожертву віруючих, як парафіяльний костел. Щоб в ньому, грубо кажучи, молилися звичайні парафіяни. І ось це дуже такий важливий момент.
Так, це правда. І знаєте, я також знайшла, так, секунду лише хочу назвати імена цих осіб, які найбільшу зробили пожертву, таку значну пожертву на той час. Це були графи, графині, ну, наприклад, граф Потоцький, графиня Олізар і Олізар з Житомира, графиня Пшезецька і графиня Браницька. Ну, вони зробили найбільш такі значні внески, але, звичайно, що і інші парафіяни, які могли підтримати це будівництво, також долучалися до цього.
До цього будівництва. Речі, Олізари, цікавий момент, це ж вони у Коростишеві мали свій маєток. Рід Олізарів був за походженням русинський, український, і з Олізарів було багато і знаменитих і полководців, і дипломатів, і поетів. Отже, ну і так, хто буде у Коростишеві, там їхній костел і 4 колони від їхнього палацу.
Ого, навіть так. Це чудово. І також, знаєте, цей готичний стиль витримувався, ну, в багатьох там і в склі, і в розписі на склі, і дуже-дуже гарно багато хто відкликався, навіть цей надпис, який є перед вівтарем до Матері Божої, під твою милість, по твоїй обороні, там дослівно написано, що саме дивно, що воно збереглося по сьогоднішній день, і незважаючи на різне використання храму, адже, на жаль, храм недовго не зміг проіснувати як храм, здається, там до 30 років якось.
Ну, та, ну якраз у 30-х роках, коли починається сталінська політика, починаються конкретні переслідування проти віруючих, якраз храми закривають, священників репресують, і, ну, всі ми знаємо, як це було, в принципі, в усіх містах, містечках історія була приблизно однакова. Що в моєму рідному Кам'янському, що у Києві, що у Коростишеві, що всюди. І знаєте, деяким храмам пощастило у лапках трохи більше за інші, їх не зносили у повітря, як Михайлівські золотоверхи. А з них робили якісь, ну, культурні установи, як планетарій у Київському костелі Святого Олександра, і аж у 79-му році органний зал зробили у Миколаївському.
Пане Вікторе, я ще хотіла трішки так повернутися до того, хто, можливо, відвідував цей храм, бо ми так трішки ще не сказали цього, то я думаю, що нашим слухачам було би цікаво, ну, принаймні того, з тої інформації, що я начиталася, то в 1912 році неодноразово митрополит Андрій Шептицький правив службу в східному обряді. Тобто це було також храм екуменічним центром такого Києва. І потім була панахида на чолі митрополита Андрія Шептицького
за Івану Франко.
Так, а перед тим за Шевченка. І що для мене було дуже-дуже цікаво, що коли читала, то також було описано, що повністю весь храм був заповнений людьми вірними, які молилися однодушно. І знаєте, ось таке єднання в цьому храмі відбувалося нашого народу.
Російської православної церкви Шептицькому ж ніколи б не дозволили помолитися. І, звісно, Російська православна церква ніколи б не дозволила жодних патріотичних акцій, а римо-католики дозволили.
Ну так. І я думаю, ну, згадуючи своє рідне місто, у нас також неодноразово з інших конфесій можуть приходити священики, і також греко-католики розпочинали з наших стін храму, і бачимо тут так само. Ну, тобто, дуже-дуже таке екуменічне єднання, ну, дуже приємно, насправді.
Так, отже, цей костел за свою коротку історію в якості костелу зміг, ну, все ж таки мав такі досить цікаві, досить важливі сторінки. Ну і ось радянська доба, і в принципі, ну, зараз вже багато писали про того, що про те, що коли цей орган у 70-х роках будували, ставили його у вівтарі, він на то не був пристосований, це псувало звук. І знов-таки, відповідно, це псувало і храм, бо храм будувався під одну акустику.
Uh-huh.
А поставили другу, і, звісно, тому органі в тому костелі було тісно, тому що він майже повністю вівтар закривав, а орган – це інструмент потужний.
Так, звісно, потребує що... такого більшого купола, це так.
Так, тому і... Ну, і ось коли прийшла незалежність, почали вертати храми, ось так не зовсім пощастило костелу Святого Миколая. Ну, розумієте, була об'єктивна причина, що цей орган, ну, орган не пристосований, щоб його десь рухали. Бо, угу. Бо це ж ці майже 4000 труб треба ж їх відмонтувати, там же ці всі мембрани і все-все-все. І оскільки була така об'єктивна ситуація, що ну проблематично було виселити органний зал, відповідно, 30 років незалежності, коли вже всі храми всюди вертали, навіть там виселяли музеї, вертали храми віруючим, а Миколаївський костел лишався органним залом. І, ну, я розумію, об'єктивна ситуація, але теж, на що неодноразово звертало увагу, що держава нічого не робила для того, щоб храм підтримувати, щоб органний зал підтримувати у належному стані. Багато разів вже в інтернеті і в новинах з'являлося, що ось відпадають фрагменти фасаду, бо там же знизу метро.
І там досить роками... відчутно, так, пане Вікторе, відчувається поштовхи, коли метро їде, так.
Ми вже роками знали, що там проблема, що там протікає, що там затікає вода, капає, і просто уявіть собі, ти господар, ти знаєш, що в тебе тече дах, і там є проводка, і ти нічого не робиш для того, щоб щось з цим зробити, бо, ну, проводка. Це ж, ну, можна її відключити, прокласти нову, там, в ізоляторах, там, пустити, тобто є купа рішень, які не потребують мільйонних вкладень, але про це тупо не дбали. І як наслідок, саме політика власників костелу до Міністерства культури виключно, вона призвела до того, що так воно і сталося. Бо, ну, я розумію, що ситуація була така, що будь-яке рішення... воно когось би не влаштовувало і хтось би почав протестувати, але тут так сталося. І, ну, знаєте, ось була синагога. Ось, ну, синагога біля палацу спорту. За радянських часів там зробили ляльковий театр. І що, синагогу повернули євреям, все чудово, і збудували новий ляльковий театр, вже ідеально приступно. Ну, бо розумієте, синагога, вона будувалася для одного. Ляльковий театр – це... споруду, яка потребує зовсім іншого приміщення. Звісно, їм там було тісно і незручно, і ось будується новий ляльковий театр у Києві над Європейською площею, якраз напроти Олександрівського костелу, і цей новий ляльковий театр, який збудували, це одна з найкрасивіших будівель, не те, що Києва, може навіть України. І всередині, і назовні, і купа сцен, і ті вистави, що там роблять. Тобто, ну, це, як то кажуть, я часто жартую, що коли Бог дивиться, ну вже людство вже тоне у гріху, треба вже робити кінець світу, але він дивиться на ляльковий театр у Києві і думає, а ні, заради такої краси, хай ще світ трохи пустить. Це приклад того, ось зробили спеціалізовану будівлю. для того театру, і то стало ідеально.
І став функціональним, насправді, так. Там багато є відвідувачів, і дуже зручне місце, і там є доїзд, ну, тобто, і для дітей, там також так обсаджено деревами, зелена
цей
зона.
Так, і Київські Кручі, це ідеально, це казка. Теж можна згадати приклад Бердичів.
Угу. Також знаємо санктуарій, який був занедбаний, так.
У якій за 16 століття монастир босих кармелітів і фортеця у аварійному стані вже роками. І ніхто ту фортецю, і монахи просили, ну віддайте нам, воно ж сипеться, віддайте нам, воно сипеться. Бо Римо-католицька церква, це всесвітня, це церква всесвітня, яка має, тобто церква може знайти спонсорські кошти, церква може залучити гранти під такі речі. Тим більше, враховуючи, що в нас наш сусід Польща, яка, ну, ми з нею маємо спільну історію, так вона є складна, але були і добрі сторінки, і ми, і поляки. Ну, я сам людина, яка має справу з транскордонними грантами, я знаю, що таке транскордонна співпраця. Коли люди забувають про сварки, щоб разом зробити одну справу.
Чи добру.
Так, і як наслідок, що робиться у Бердичеві? Як тільки аварійний шматок фортеці падає, його віддають римокатоликам.
Ну, ви знаєте, якби ж в Києві так було, ніхто вже не був би проти, а тут навіть падає і не віддають. І ви знаєте, також ось храм... Мій колега Максим Віхров також навів приклад і дуже-дуже доречний. Храм Воздвиження Святого Христа у Фастові. Також неоготика, також збудований майже одночасно з київським храмом Святого Миколая. І коли його віддали парафії, настоятель-домініканець отець Михайло Романів організував таке там соціальне служіння, і біля того храму, біля тої парафії побудували центр, і там і школа є, і садочок, і центр для діток. І знаєте, наскільки ожило місто, наскільки цей храм, парафія допомагає всьому світу знати про це місто. Містечко невеличке біля Києва.
І так само, знаєте, у Бердичеві ту частину, яку віддали монахам, вони зробили чудовий музей Джозефа Конрада, музей світового рівня, куди приїжджають туристи. Зараз вони ще й теж у підвалі роблять подальшу експозицію. Я їм так трохи похвалюся, де дещо зробив.
Ага.
Отже, з одного боку, ми бачимо, як добре буває, коли культурну установу, коли їй дають приміщення гідне цієї культурної установи, той самий ляльковий театр. З іншого боку, ми бачимо, що буває, коли храм передають добрим господарям, і вони з нього роблять річі, якою пишається і місто, і країна. І теж ось, вже ж ще і рік тому, і ще раніше вже говорили про побудову нового дому музики, і навіть місце для нього знайшли, цей парк Нивки, бо там є і занедбаний будинок культури, і занедбаний літній театр. І, в принципі, якщо на тому місці збудувати оцей будинок музики, по-перше, ну, можна буде його збудувати таким, ну, знаєте, коли будуєш з нуля, будуєш те, що треба.
Так, із гарною акустикою, так, і з потрібною об'ємом.
Той орган, так, і все там буде, і ти вже знаєш, що там буде, і знов таки, і навколо можна буде зробити чудовий громадський простір, і зробити теж при цьому будинку музики і філію, чи то музичного училища, чи то консерваторії музичного університету, і все-все-все, і більш того, як показує досвід, будувати з нуля воно і дешевше, ніж ремонтувати, пристосовувати щось вже існуюче.
Так, це правда. І знаєте, я чомусь так мені згадалася оці зміни в нашій державі, так, коли кошти віддавали і віддають усі на невеличкі міста. Тобто кожний в себе в місті може керувати тими коштами, які є в його місті. І бачимо, що стали виконуватися робочі зміна дороги, реконструкція якихось приміщень, облагородження тих містечок невеличких від обласних центрів. Не знаю, наскільки це в селах, але є, наприклад, в районних центрах, бачу покращення. І, можливо, також, як ви кажете, з оцим таким моментом, коли державні якісь такі великі-великі установи, які держава не може, вона принаймні наче виділяє кошти, але ми не бачимо ніяких змін, і тих коштів не бачимо надходження, щоб хтось щось зробив
непомітно. Держава – то є держава. А, і ще такий цікавий момент, що зараз органний зал, він залишився без органу. Ці всі органісти, їм нема де працювати.
Нема за чим грати, так.
Так, тому знов таки, ну, з одного боку, ця трагедія у органному залі – це є шанс, з одного боку, це шанс для відновлення і для відновлення історичної справедливості, і для побудови нового дому музики, і щоб храм повернули віруючим. А з іншого боку, це може бути шанс і для якогось компромісу, порозуміння між музикантами і церквою. Бо є багато костелів по Україні, там є органи. Угу. У Києві є Олександрівський костел з чудовим органом. Але ж орган є, але ну, одна справа – церковний органіст, який грає, а друга справа, якби туди сів органіст рівня, не знаю, Валерії Балаховської, і чи Ганни Бубнової, і цей орган довели б до належного стану, щоб він зазвучав у повну свою потужність, на повну свою красу. І це був... І це можна було б... Тобто, ця ситуація може бути шансом для співпраці, для компромісу, для порозуміння, для примирення між людьми, між служителями Христа і служителями МУЗ. І це я вже кидав таку ідею і оцю Віталію, і органістам це було б чудово, і бо органістам зараз банально нема де працювати.
Але, бачите, послухавши сьогоднішню конференцію, знаєте, не знаю, до чого доведе, що буде далі, тільки нам, як християнам, залишається лише молитися, довіряти Богу і, звичайно, відстоювати те, щоб, бодай, парафію Святого Миколая не сказали, щоб звільніть храм, тому що я також розумію, що це буде недобре. Адже всіма силами священики на сьогоднішній день відстоювали і відстоюють храм, і щоб він навпаки не руйнувався, ну, звичайно, що наскільки вони можуть, тому що вони не є власниками і також нічого не можуть зробити. Так само, якщо взяти державу, то там зовсім з іншої сторони, то вже не будемо говорити. Але дякую, пане Вікторе, за цю розмову, дякую за історичні факти, за те, що ми більше пізнали історію і більше стали підковані, як то кажуть. Коли ти знаєш, тоді ти можеш аргументувати або керувати фактами. Краще кожному більше дізнаватися про ті чи інші події і, звичайно, історично, якщо вони мають якесь підґрунтя, то досліджувати. Пане Вікторе, дуже насправді вдячна вам, дорогі радіослухачі. З нами був Віктор Заславський, історик, автор різних наших проєктів, і впевнена, що ми ще неодноразово почуємося в прямому ефірі з паном Віктором. І, пане Вікторе, можливо, на завершення якісь слова, якщо...
Що, ми знаємо, ми маємо київські римокатолики, можна сказати, навіть католицький Київ, має свою чудову, багату, цікаву і навіть українську патріотичну історію. І хотілося б, щоб та сторінка історії, яку пишемо ми, вона би не поступалася сторінкам, які писали наші діди, отці, прадіди. І доля костелу Святого Миколая, яка зараз вирішується. Молімося і робимо все, що у наших силах, силами і церкви, силами і громадських організацій, бо знаю, що є громадські організації, які теж починають боротися за повернення храму віруючим. Отже, Дай Боже, щоб цей храм знову став храмом, і дай Боже, щоб органний зал, щоб чудові музиканти, які грають у органному залі, щоб вони отримали новий, класний, дійсно гідний їхнього Христу дім музики, і щоб між служителями Христа і служителями МУЗ була дружба та співпраця.
Амінь. Дякую, пане Вікторе. З нами був на зв'язку історик Віктор Заславський. Будемо очікувати наступної зустрічі, щоб з вами зустрітися, чи то в записі, чи то в прямому ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!